Iruñerrian Euskal Telebistako laukateak lurreko telebista digitalaren bidez ikus ditzateke jadanik eta ez da mundua erori horregatik. Ez dio Nafarroako gobernuari zulo ekonomikorik eragin, izan ere kosturik gabea izan da. Hala ere, Iruñerrian ETB berreskuratu dute eta ez da beste munduko ospakizunik ere egon. Eta Euskaldunon telebista publikoaren ereduaz hausnartzera eraman gaitu horrek. Halaxe egingo dugu gaurko tertulian, bi gonbidaturekin. Ikoitz Arrese batetik, Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra Bidera, Ikoitz.
Arratsaldeon baita zuri ere.
Eta nora salbotxo bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere nora.
Arratsaldeon esker dira.
Bueno, dena zen oztopo hasiera batean, dena zen zailtasun eta dena zen garesti, behintzat UPNren Nafarroako gobernuarentzat eta Alderdi Popularraren Espainiako gobernuarentzat bazirudien etzela posible izango, makina bat aitzakia jartzen zituzten ETB-ko kateak Nafarroan digitalki ez eskaintzeko, aldatu eginda ordea Nafarroako gobernua eta horrekin panorama ere bai, badirudi Lakuago gobernuarekin eta Euskal Irrati Telebistarekin berarekin lotu duten akordioa di esker, ba Iruñerrian telebistako laukateak lurreko telebista digitalaren bidez ikusteko aukera egongo dela. Orain arteko ukazioaren arrazoiak erabat ideologikoak zirela argi uzten du horrek nora?
Bistan da baietz. Gauza guzien gainetik erabaki politiko bat zela ez dela. Ba, alde batetik, bueno, arrazoi ekonomikoak argudiatzen ziren, arrazoi teknikoak argudiatzen ziren, baina nabarmen gelditu da, borondate kontu bat izan dela, eta behin nahi izan dutenean ez dela. Nahi, gure agintariek nahi izan dutenean herritar xumeok ETB-a ikusteko modu digitalean ETB-a ikusteko aukera izan dugula edo eskubidea izan dugula. Dena den honek berriz ere erakusten du ba Nafarroa is different, ez dela desberdina dela eta honek ere ez dakit kronologi kuriosoa daukan borroka bada, borroka bat edo ez dakit nola deitu. Orain ez dakit, pasaden astean, ETB-k 33 urte bete zituen, ea Jesukristoren adina gainditzeko gaiden, pesatzen du bai, gaindituko duela, ereak eta gauza guziak tarteko, aurrekontu eta bar. Orduko hartan, kriston mobilizazio, ikaragarriko mobilizazioak izan ziren Nafarroan ere ETB ikusi alizateko. Are gehiago, errekuestazio baten ondorioz jarritako antena bati esker ikusi izan dugu Nafarroan ETB urtetan eta urtetan, 2009ko apagoi analogiko hartio. Geroztik, ba, bueno, gaur da eguna, gaur, telebistata fabrikatzailei edo fabrika edo telebistak egitituztenei, esaten aldi egula, bueno, bingoagatik, Nafarrora ez dutela igorri beharko telebista mando, bi botoidun mando horiek ez dela, zen Nafarroan, iguala aztuta daukazu de beste toki batzuetan, mandoan analogiko, onduan digital jartzen duen bi botoitxo baditugu, beste tokietan bezala, baina Nafarroan analogikoa erabiltzen dugu, hain zuzen ere ETV ikusi nahi dugunean. Beraz, mandoa, telebista piztuta, analogiko edo digital oraindik ere aukeratu beharren izaten gara, segunta euskarazko ekoizpen bat ikusi nahi ote dugun telebistan ala ez. Gero 2012an Eusko Alkartasuna berri saiakera bat egin zuen, salaketa bat izan zuen, epaiketa bat, eta bueno, berriz ere, ba bueno, hizkuntza eta herri ez normalizatu baten komeriak ez dela. Bere ertz guziak dituen telebista bat izan da ere, ba hori, telebista, hori, euskarazko telebista normal horren anormaltasuna berriz ere.
Nafarroa iz diferente aipatzen zuenen orak, komentatu dugu baita ere, orain arteko egoera nolabait arrazoi ideologiko eta politikoek eragin dutela erabat, ze ikuspegi duzu honen inguruan Ikoitz?
Bueno, nik uste dute zorionez, ba hori normalizazioaren bidean, ba urratz, edo bueno, beste urratz bat eman dela, ez da? Nik uste dut, orain arte bentsat, bueno, euskal kutsua zeukan guztiaren kontra, oldartu dela, ba bueno, erregimenaren gobernua deituriko hori ez, ba, une UPN, edo Jolanda Barcinak edo gidatzen zuen gobernu hori, eta euskal kutsua izan zezaken edo zerren kontra oldartu da, ez? horre ETB-ren kontrako afera izan daiteke bat, baina, bueno, badaukagu ere, ba, bueno, Euskal Herria berri dubitegian erabiltzen duten, adibidez, testu liburuen kontrako sortzen izan, edo euskarazko lerroan, de ereduan, irakasleen kontra bideratutako, ba, bueno, gurutza da, edo, edo bueno, nik uste dute telebiztarena dela beste urrats bat eman zuena UPN-eren gobernuak, azken finean, nora kepatzen zuen bezala, ez? Normala izan barko lukeena, ba, normalez bilakatuz, ez? Eta zergatik ez, Euskal Telebista bera, OTB bera, ba, bueno, Nafarroan ikusteko debekua, guztiz normala denean, ez? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarekin, naiz eta muga administratibo batzuk egon, ba, naturaltasunez, ba, bueno, nik uste harreman historiko normalizatu bat dagoenan, ez da? Problema sortu zuen, problema nire ustez ez egoen toki baten, baina ja ez bakarrik telebiztaren aferarekin, baizik eta aipatu da bezala euskal kutsua izan zezakeen edozerrekin. Orduan, bueno, nik ikusten dut, ba, normalizazio horretan, ba, beste urrat txiki bat dela, ba, nolabait, Euskal Herria aintzat hartzen duten herritar askoren eta askoren nahi izan delako, ba, kasu honetan, ETB ikusi alizatea Nafarroa osoa normaltasun osoz, eta, bueno, ba, urrat txiki, baina, bueno, ba, importantea dela iruditzen zait, batez ere, ba, hori euskarazko edukiak dituen, eta, bueno, igual gero edukiak ere aztertuko ditugu, baina euskarazko edukiak dituen telebista bat, ba, naturaltasun osoz, ba, Iruña herrian, kasu honetan, Iruña herrian ikusi alizatea. Orduan, bueno, hainik azpimarratuko nuke, txikia bada ere, ba, bueno, urratz bat badela, ba, euskal kutsua izan dezakeen guzti horren kontrako gurutza da horretan.
Urrats txikia esaten duzu, baina aurrera urratsa da edonola ere, akaso atzetik beste batzuk ekarri beharko lituzkeena, Uxue Barkose Nafarroko gobernuko lehendakaria bera pozik dago, behin betiko akordioa erdietsi delako eta gizartearen eskaerari erantzun zaiolako, akaso kontuan hartu beharko da Nafarroko herritarren eren batek oraingoz ezin duela hala ere ETB lurreko telebista digital bidez ikusiko itz?
Bai, ez dago erabat normalizatua. Bai, egia da, urrats bat eman dela, eta, bueno, ba, Uxue Barkos lehendakariak berak ere aitortu bezala. Ba, bueno, ba, nik uste dute urrats bat dela, baina hori da, astu gabe, gainontzeko bierenak, Nafarre biztalen gainontzeko bierenak, oraindik ere eskubide hori ez daukatela. Nik uste dute, bueno, urratsak eman barko direla, eta hor dago, badaude beste hainbat proiektu, ez da, ba, nazio ikuspegi hori, eta euskarazko telebista egiten duten gainontzeko proiektu batzuk ere badaude, ba, izan Nafar Telebista edo eta Amaika Telebista bera, eta bueno, aukera horiek nik ere ez mituzke baztertuko, bueno, ez eta ETB-ek ba, bestelako bitarteko batzuk edo ostea nola baita ezatearen baduen, ba, bueno, ba, badaudela hor beste proiektu batzuk ere, ba, handituz doazenak, eta inkluso igual herritarren landik ondinok ere gertuago daudenak, ez da, baina bueno, egia da horren nik ere, ba, bueno, ba, borroka edo borrokatu beharreko zea bate kontu bat ere badela, ba, ETB-ren edatzea, Euskal Lurralde osora, batez ere, ETB-ren jatorrian bi helburu azpimarratzen zirelako, ez da, sorrera hartan, eta bat azten, euskarazko telebista bat izango dela, edo izango zela, eta nik uste dut helburu hori oraindik ere, ez dela beti, izan ere, euskararen normalizazioan lagundu du, eta hori aitortu beharra daukagu, baina oraindik ere, ez da, euskara utzez ekoizten den telebista, eta bestetik helburu ere bazuen Euskal Herri osora eratzea. Eta hori oraindik ere, ba, bueno, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan errealitate bat baldin bada ere, gainontzeko Euskal Herriko lurraldeetan ez da horrela osotasunean. Beraz, nik uste dut oraindik ere jatorrian zituen helburu horietatik urrun dagoen telebista bat dela, baina bueno, ba, urrats bezala, ba, bueno, iruditzen zait inportantea izan daitekeela.
Urratxe importantea orduan, ez dakit gainerako Nafarrek, Iruña herria aparteko Nafarrek, biboteiko mandotxoarekin konponduta izango duten arazoan, ora?
Horrein txezan behar nizuen, nik segitu barko dio dela telebista ikusi nahi izan ez gero, biboteitxo horiek manduan bilatzean segitu barko dutela. Bueno, nire kasu partikularrean telebista konsumitzailea ez bainez, ba, ez du gehiagin abarituko, baina tira modu guzietara iruditzen zait, bueno, ba, erabaki honek egiazki ase betetzen dituela herritar euskaldunen eta erraldun daunitzen nahiak ez dela. Maia subjetiboan edo personalian edo, ba, dantza sueltuaren edo pelota edo ez dakit amerikano, diasporako amerikanoen zale izan daitekelakoz, eta gero maila intersubjetiboan edo plano kolektiboan, ba euskararekiko azkeneko aldian batik bat eta kate digitalak eta ezarri ez geroztik, ba, kezka hundi xamarra zegoelakoz, batez ere muskaldunetan, ba, aurren aizialdia erabat erdalduntzen hasia zelakoz, eta horretan nabarmena izan zelakoz, ba, galera hori ez dela. Ba, azkenean aurren aizialdi ez formal horretan, edo joku librean ari direnean, jolas librean ari direnean, ba, azkeneko aldean Dora, Bob Esponja eta Kalamardo eta gizakoak izan nahi zutelakoz, eta horiek biztan da, ba, euskaraz den bertze hizkuntza batzutan emanak, eta beraiek ba, rol hori hartuta ari zirelako. Zordan kezka haundia da zen, plano horretan gurasoak, eta eskolan, eta maila horretan. Eta ni ikoitzekin erabat alde gauza batean edo ados, ez dan biztan da nazio Euskal Herriak edo Euskal Nazioan telebista bat ez da ETB, nire ustetan. Eguraldiaren mapa zaratago, eguraldiaren mapan ba, irudikatzen delakoz, ba, zazpi lurraldetako eremu hori ez dela, Euskal Herriarena, hortzik aratago, bueno, ba, sensazioa ba, periferian bizigarenarena, mila aldiz ba, ETB pizten denean ez dela, ba, askotan ba, Bilbao telebista iduritu zaigulakoz askota askori, segurazki ez bakarrik bastanen bizi bazara, bertze Euskal Herriko txoko askotan bizi bazara ere, eta bertzetik ere Bilbo erdikoa izan tare, ba identitate periferiko guzi horiek, osea, bai lurraldeari begirakoak, bai identitario horiek denak, ba, nire ustetan ez dilakoz ongi islaratzen bere gaur egungo parrilan, ez dala, ba, azkenean, bueno, ba, zakit generalista izan nahi horretan, ba, ez dakit, nahi pila bat ez ditu ase betetzen eta zentzu horretan, ba, arrosa bezalakoa tokiko medo tokiko telebisten eta saretze hoi eguziek hor ikustitu nik gehiago ba, etorkizuneko Euskal Herri mailako edo nazio telebista baten bidean bueno, hor ikustutazia gehiago ez eta gaur egungo ETB-ren proiektuan, modu guzietara.
Gaur egungo eta beren proiektu aipatzen zenuen, eredua bera hausnartu duzu eta sarreran aipatu dugu nahi genuela, bai, eta beren telebista eredua bera pixka bate aztertzea, irudamatxo sortu berriko lagunek gure bazka atalean elkarrizketatu dute Lander Garro, eta arekin izandako solasaldian badago nondik tira, afera honi bereziki, haren ustez gehiegizko boterea aitortzen zaio Euskal Telebistari, baina telebista publiko horrek ez omen du jada, jendea ideologi itzadatzeko botererik, ikusentzulerik ere ia ez duelako. Entzungo dituguaren hitzak eta galdetuko dizuet gero, zer iruditzen zaizuen.
Eragile politikoek aitortzen dute Euskal Telebistari ez daukan botere bat. Dala jendea ideologizatzeko boterea. Zenbat jende ideologizatu dezakezu, ez dagoen badakazu ikusentzulerik. Oruan, delirio hori ez, aberria, bueno, nire ideologia egitea noa, tresna honen bidez, hori ez da existitzen.
Galdu du EITB-ek ideologizazio lana egiteko aukera inoiz eduki badu nora?
Zalantzak sortzen dizkitunek, alde batetik ez dakidalako ze puntura arte partekatzen dudanik mas media batek edo ideologizatu behar duenikan, hortik abiatuta. Iduritzen zait, bueno, biztan da irisgarritasuna telebista guztiek galdu dutela erabatekoa multimediak egin handi batean eta ordenagailu batek edo tablet batek edo mugikor bera batek eskaintzen dizkizun elkarrekintzako, bueno, ba, aukera guzi horiek, ba, interfaz guzi horrek ba, gainditzen duelako zeredu lineal hori, ez dala telebistarena edo irudiarena. Honek ez du esan nahi, ba, erronkarik ez dagoenikan irudieko izpenan eta plan horretan, baina oso kontuan izan da ikuslea sujeto aktibo modura ulertu beharra dela gaur egungo edozein ekoizpenetan, alegia, ez dugula nahikoan sofan jarri eta hor ematen digutena modu lineal batean irestearekin. Eta hor garro gesatzen zuenetik tiratuta, ba, nik uste dut, ez dakit, ba, eredu estetiko eta etiko berri batzuen edo bertatik eraikitako batzuen beharrean gaudela. Euskaraz eginen direnak, euskaratik eta euskararen dako. Honek ez du esan nahi biztan da, ba, ez dugula ametxe egiten al Plutonekin, ez dela, baina bueno, bertatik eta ekoizpenean pila bat ekarri daitekela, horri aukerak eman ez gero. Eta burura etortzen zaizkit, ba, ez dakit, ba, Odrio Solaren ilustrazioak, Gartxot pelikula, Pirritxet, Porrotx eta Marimototxen planteamendu etikoa, hor badela gauza pila-pila bat, ez dakit, esperimentalak izan gaitezke dio garrok, nik uste esperimentalak izan beharko dugula. Eta honek ez dut esan nahi, dogma zinean pelikulak binta berriz emateari ematen jardutia, baina, bueno, zergaitik ez, eta beste esperimentu asko egin ditzazkegu, baina guretik, ez, homologatu nahi izan gabe, ba, Madrilgo Gran Bian edo Nueva Yorkeko ez dakize ikono diren, oiek euskaratze utxera ez genukela mugatu beharko alegia.
Ezakite, eredu hori aldatzeko garrok berak proposatzen du nolabait, erakunde publikoa den neurrian alderdi politikoek ETB bakean utzi beharko luketela, eta belaunaldiz eta edukiz berritu beharra ere ikusten dio.
Jo, da, erakunde publikoa, la jendea egin berguk eta pixka pakean utzi, alderdi politikoak egin berguk ere utzi pakean, utzi pakean, eta jende gaztea sartu, jende gazteari utzi gauzak egiten, telesail baten eskintza etortzen dena lan hartu, egin, ausartu, eta bete dara madirua botatzen urte pila bat dira botatzen. Eta bete galerak dira, uzka, bueno, asegi galerak izaten, baina asegi galerak izaten modu imaginatibo bat, ez? ETB-ek dauzkan datuekin ETB izan ziteken munduko telebistarik esperimentalena. Zekan, eguneko 0,2, eguneko 0,1, eguneko 0,4 dukitzeko, eske jarri ezak ez pantailan tipu bat korma batekin izketan dut badete ardi. Tudat?
Munduko telebista esperimentalena izan ziteke laipatzen du, bereziki dauzkan datuekin, akaso alferrik galtzen utzitako potentzial bada ikoitz.
Bai, nik uste bai, nik bat egiten dut lan derrekotatzen duenarekin, eta batez ere, esaten duenean, ETB, bueno, ba, berritze prozesu bat behar duela. Eta nik uste dut nahiko estankatua dagola, eta nahiz eta telebista publikoa nola bait baden, nik uste dut erabat baldintzatua dagola, hau da, iruditzen zait, edo, bueno, publikoa izatearen definizio hori, ba, bueno, nik bintzat zalantzetan jartzen dut, eta iruditzen zait, administrazioari erabat lotutako telebista bat dela eta herritarrengandik urrundu eta nolabait esatearren ba gobernuaren edo politikarien menpeko telebista bat dela iruditzen zait ere. Eta nik uste dut berritu beharreko telebista bat dela, ausarta izan behar den telebista bat dela eta benetan ba eraldatzaia den medio bate izan beharko lukela. Eta dituen bitarteko eta medio guztiekin iruditzen zait oso estankatua dagola. Eta egiten dut ezberdintasun hori, publiko bezala nik ulertzen ez duela, izan eri dut zait, publikoa baliz, benetan, herritarren gandik gertu egongo litzaken, telebista bat, izan barko litzateke lako, eta iruditzen zait, egun ez dela horrela, eta bueno, nintzat nik oso urrun ikusten dut ETB. Bai, deukan, Manolo Baite Zatarren, hildo editorialari begira, eta baita, bultatzen duen ereduari begira. Nik uste dut asko zer eredu herritarrago bat izan beharko lukeela, asko zer parte hartzaileagoa, inkluso asko zer ba, autonomoagoa eta neutroagoa, eta irutzen zait ere, ba, kritika konstruktiboak bultatu beharko lituzkela ETB-ek, eta batez ere, gainera jakin da, ba, bueno, kanal batera bat euskeraz deukala, eta beste bate ume edo gazteizoenei begira deukala, ba, ETB-ek ere berreskuratu behar duela, ba, inoiz izan badu, ba, galdu duen izaera esitzaia, ez da, irutzen zait, gaur egun goien darte honetan zoritzarrez umeak, gero eta gehiago daudela, pantailari lotuak, eta momentu honetan ETB-ek bultatzen dituen baloreak, ez dira inondik inora, ba, bueno, nire ustetan, ba, balore, transmititu barko genituzkeen, balore esitzaienak, ez da, eta ezkerrak, ba, baditugun bestelako bitarteko batzu, bai digitalak eta baita analogikoak eta jolasak eta baditugune ba bueno, ba bestelako ezea batzuk ba eskerrak telebistaren menpeko ez garen, izan ere iruditzen zait ETB badela apur bat modu, bueno, ez dakit sinonimorik edo adjetiborik txukunena den, baina modu kutre baten iruditzen zait Espainiar telebistaren euskarazko kopia hutsa dela, ez da? Eta bai marrazki bizidunetan, bai programetan eta baita dituztenen eztabaida edo ez dakit, baina inguru ezberdinetan, iruditzen zait hori dela, Espainiako ereduaren, ba, Telecinco izan daitekenaren, osana dela korren, kopia, ez da, eta iruditzen zait, ez dela inundik inora, ba, bueno, nire ustetan behintzat, komunikabide publiko batek izan barko lukeen eredu, azkenean iruditzen zait, ba, hombres, mujeres, ibizte bertzaren kopia batek egiten dut gula euskeraz guta-gutarrakekin, baina berdin gertatzen dela, ba, 40 principalesen kopia baten, ba, gaztearekin, ez, eta gainera, umei begira ere, ba, norak bota du, ba Bob Esponja eta alakoa, ba hoe guztiak ere baditugu telebista, baina euskaraz eta nikuste dut, osea, badela momentua, ba guk bertotik eta bertorako sortutako, ba gure eredu propio bat sortzeko, ezta? Eta bueno, gaur ikusi dute sare sozialetan, ba adibidez, kaleratu dutela bakatziporretak elkarrek eta ikastolen elkarteak, ba Amets eta Lur Euskal Herriaren historia. Jo, ba bazen garaia, ez? Baina herri ekimenez horrelako zerbait Euskal Herriko historia bultzatzeko eta sortzeko, baina benetan ardura izango balu komunikabide publiko batek, ba bueno, ba igual ETB-ri incluso dagokio horrelako proiektu bat aurrera eramatea, ez dakit. Kontua da, gabezi bat egon dela ETB-k ez duela hori ekoitzi eta ba bueno, ba beste agente batzuk hezkuntza agenteak kasu honetan atera bar izan dutela, ezta? Horregatik diot iruditzen zaidala asko urrundu dela jendearen nahi eta behar hoietatik eta horregatik publikoa edo administrazioaren menpekoa izango da, baina inundik inora ez da benetan bat telebista herritarra.
Eta ez da kasu herritarren zerbitzura dagoena ere, bueno, osnartu dugu ETB Iruñerrian lurreko telebista digital bidez ikusteko aukerari tiraka telebista ereduaren beraren inguruan ere arratsaldeko bostak gainean ditugu eta beraz honelaxe agurtuko zaituztet bikote Nora Salbotx eta Aiko Itzarrese, bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, jarri artio.
Segiendo.
Bai, agur.